сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Совет чорындагы афган сугышына гаскерлардан тыш хәрби булмаган кешеләр дә китте. Афганстанда яшәгән төрки милләт вәкилләре белән аралашып, совет хакимиятләре кушканны эшләп йөрергә татарча яхшы белүчеләр дә җибәрелгән булган. Рафаил Басыров шундый кешеләрнең берсе. Бүген Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһаутдин белән әңгәмәдә ул менә шул еллар истәлекләре белән уртаклаша.
Афган сугышы башлаганда мин уже яшим белән армияга ала торган кеше тигел идем. Ләкин мине секретарь обком партиянең Михаил дигән бер кеше бар, Виктор Константинович. Ул яшьтән КГБның комиссары яшьте. Афган сугышына инде мине катнаштым. Нигә? Менә шул ике кеше яшьтеләр дә сез телене беләсез. Һәр туркмен телен, үзбәк телен, таджик телен, афган телен әзенә сөйлисез. Шуның өчен арасында йөреп, разведчик, шпион дип инде әйтмәделәр. Информацияны алып, безгә еткезе. Нигә дигәндә, бик кеше күп үлә иде. Теге афганский кешеләрдән. Без инде Амударияның өстеннән көпер ясадык, тимер юл көперенә. Шул тимер юл көперенә 5 елда төзеш өчен, без аны 2,5 елда төзеп бердек. И шуның өчен, мәне Кромовда армияны чыгарганда, шул көпер аркалы уже чыгарды. Афган сугышы бетте дип. Шуларда катнашканда инде шул тилим, минем өзүмнүн тилим да бузулду. Азыр мен татарча да жакшы тирис сүйлөймүн. Сиз жана эмне иштеп турасыз? Мен инде аралашкан татарча сүйлөйдүм.
Әле мондай татарча сөйләгән кешеләр күбрәк булса, без шатланып бетә алмас идек.
Мен рәхмәт мактаган өчен, үзбәк теле дә кушылган, татар теле, таҗик теле дә кушылган, аннары туркмен теле дә кушылган, казах теле дә яхшымысыз дип сөйләсәк була.
Афәләбе, шулай да төп эшегез димәк инде күпер салу гына түгел, әле үзенә күрә Афганстанда СССРның шпионы да булып эшләгәнсез. Менә сез төркмен телендә белгән, үзбәк телендә белгән, казах телендә белгән ул милләттәге кешеләр Афганстанда яшиләр идеме? Һәм ничек аралаштыгыз сез алар белән шул вакытта?
Аралашу инде булды шул сәбәп белән. Сугыш башлагач, 25 декабрь 79 елда шул территорияда булган кешеләрне һәм карт кешене, яш кешене мобилизовать иттеләр. Срочно, пока СССР күтәрелгәнчә, монда уже ябырга кирәк иде, чтобы кереп тизрәк на нитәргә, эшне башларга. Ә безгә политический вопрос иде, партияны тизәргә анда иде. Халык демократик партиясы. СССРның парт КПСС әле яхшы яшәп торган иде. Анда шул партияны тизәргә. Анда инде кешеләр арасында сүләшеп, нитеп, ул вакытта афганистлар материальный стимулда күп иде. Малез, джинсылар, пенсылар, магнитофонлар, ниләр бездә әз иде. Шуның өчен алар киләләр иде, саталар иде. Без инде сатучы булып, нитеп чыгып, сүләшеп, белеп, нәрсә була, нәрсә эшлисез, нәрсә кирәк, ничек кирәк, безгә нәрсә кирәкне беләр идек, алар үзләренә кирәк нәрсәне беләр идек. Шуның белән кушылып, алар миңа ярдәм бирәр иде. Мен инде шул вакытта тырышыр идем партияның эшләрен бетерергә. Чтоб, хоть бетермәсә, башларга. Шул вакытта Хафизулла Амин дигән президенты булды, Бабрак Кармаль алдыннан. Ул безне агитаторларны ебәрер идек авылларга, олардан тубит халифатлар, 32 халифат. Һәр халифат үзе бай, үзе армиясы, үзе бай. Менә өчен Афганистан хәзер берләшәлми. 33 президенты бар. Бер центральный президент бойсан рельсын алар акча белән. Акчаны бирсә, теге
ярдәмдә
бойсан да пошлай иде. А ул вакытта безне агитаторларны үтерәләр. Башын суялар, бәдде тәнен ташлыйлар Ламударияга.
Шул ничек син сине ничек сезмәделәр? Син милләтең буенча кем булып яшәдең соң анда?
СССР гражданины булып. Нигә дигәндә, сөйләр идем, алар мине дә кайсы вакытта, аны мин татарча телен кушар идем, белмәгәндә. Аларны рәнгенчә, инде кеше бер-бер белән контактка кергәндә, бармак белән дә сөйләшә, мимика белән дә сөйләшә, шуның белән сөйләшеп тора идек. Алар исә инде көп информацияны мега да бере иде. Ал аны мен де бергенде башка информацияны, менин информациям центральныйда текшерилер экен. Ничек? Сразу бит шармыйлар. А кашан текшергенден соң караса подтверждается, ничо. Алар бир нече информаторлор менен сүрөйдү. А биз шулай иштеп турар эдик. Иштегенде инде, ну инде көбүрөк тапшырдык, как раз 82-й yıl ütkeç, kakırı may ayında tapşırdık. Вот. И мега енді КГБ-нің нені Дзержинскин бюстін как пацаны подарок за хорошую работу деп шылай айткен еді де подарок жазған әлі де тұрады шул Дзержинскин естелігін енді. Но шыладык, ничек болса да тырыштык, чтобы СССР кичи югалмасын.
Афганстанда нече жыл иштедиңиз?
Вот 25 декабрдан яшкандан соң, сөйлөшкөндөн соң 80-чи жылды башладык уже. Түк войскалар кирди. Киргеч уже көпүргө проект түздүлөр. Проект түзгөндөн соң ишчилерин алдылар. Но вакытта СССРдан хамма кишилер келдилер. Подводниклар да, монтажниклар да, түгенде көпір темірділер ясаған. Подводниклар нәрсеге опоралар ясайлар бит. 18 кольцевой обоймадан ясалған. Әлі фосвайшиклар да келділер. Енді ол вақытта тырышқан едік нәрсеге. Шул темір юлы ачылса, Афганистан темір юлы ачылыр еді Пакистан кача. Мен Индийский океанға ғазайланып баралар. А ол вақытта Карачи кача темір юл барғанда, уже спокойно СССР английский, французский купецлар, байлар СССР аркалы шул тирмизге темир жол менен келер эди. Анда энди баржа көткөзөлөр. Амударияны порту, Ресмой порту. Ресмой порту ул вакытта айтылган морской порт. Море анда жок, а Амударияса бар.
Деңизге чыгаруучу.
Да, деңизге чыгаруучу. Именно деңизге чыгаруучу. Анан машинага грузите, пара циклонный баржа менен чыгаралар эле. Тур Афганистан территориясына, Афганистандан ушу машиналардан жүклап Индийский океанга чыгарат.
Шулай да нече жыл Афганда кызмат эттиңиз?
82-нче жылда көпүрүнө 3 мәрте попытка болду шартлатырга. Шул шартылтканда осколку менен аягыма лекти. Аягыма лекти да аягымды кисерге болдулар уже. Гангрена башлады түбөсү да. Ну, мен бит военный тигел эдим. Как гражданский персонал. А мені енді больницаға тұқтылар, рахмет әйтәлі шол асқылғы башыңа кеймеді, а то сен сәрден болмас едің. Бұл аяқ-аяқ бола ол, дүшер, нетер, ауыл аяқ бұл күйін алып. Шының үшін 82-й майда ұжы.
Шыр болған?
Да.
Шыр болған?
Да, почти үште шыр болған.
Сіз Азатлық радиосы толқынында Бахауттен оғлы Рафаэль Басыровның Амударья елгасы аркылы көпір салуын һәм шул елларда шпион болып эшләү турында истәлекләрен ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.